Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Alleluja. Kas tic uz viņu, tas dzīvos mūžīgi. Alleluja. Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētku dienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Marka 16. Nodaļā. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā. Kas mums novels akmeni no kapa ieejas? Pacēlušas acis, tās redzēja, akmens jau novelts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzīja, baltās drānās tērpu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu, nācarieti, krustā sisto. Viņš ir augšām cēlies, un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Viņš pirms jums aizies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacīs. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu spēka, tu dzīvības, tu dzīvu darītājs gars. Tevi lūdzam, dari mūsu sirdis dzīvas. Ka mēs aizvien ziļāk aptveram šo Jēzus augšām celšanās lielo noslēpumu un spēku. Ka mēs to savā dzīvē arī varam pieredzēt, līdz nākam debesu godībā, kur viņu mūžīgi redzēsim. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Senajos vecās derības pravietojumos, kur pravieši Kristus gara spēkā liecina un māca par mesiju, par pestītāju, kurš nāk šajā pasaulē glābt grēciniekus. Viņi min arī kādu vārdu, kas nāk līdzi kā apzīmējums šim pestītājam. Proti, viņi būs saukt arī Imanuels, jeb Dievs ir ar mums. Jau šī cerība vecajā derībā pirms Kristus vēl nāca, iepriecināja un stiprināja visās bēdās Dieva tautu. Kad pienāca laiks, Dievs sūtīja šo Imanuelu, savu dēlu, noliktu zem bauslības, dzimuši no sievas. Un tanī dienā, kad viņš pasaulē nāca, un neviens viņu nec gaidīja, nec meklēja, eņģeļi nāca pie ganiem laukā, kur tie ganīja un sargāja savas avis. Un kad šie ļaudis bija izbijušies, eņģeļi sacīja, nebīstieties, es jums pasludinu lielu prieku. Un šodien pestītājs dzimis. Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Kad Jēzus savu darbu pildīja šai pasaulē, vispirms kā mazs bērns, atklādams, ka viņam jādarbojas savu tēva lietās, tad no Jāņa kristītāja kristību Jardānā saņēmis, viņš tapa par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Nekur eņģeļi nebija redzami. Bet mēs lasām šajā brīnišķīgajā lieldienu rītā, kad ļaudis, kas bija dabūjuši iepazīt šo Dieva dēlu, šo Kristu, kurā ir Dieva apsolījums piepildīts, Dievs ir ar mums, Imānuēl. Kad sievas nāca pie kapa, lai meklētu viņu, eņģelis atkal stājas cilvēku priekšā un saka, nebīstieties. Jūs meklējat Kristu, kas bija krustā sists. Viņš nav šeit, viņš ir augšām cēlies. Ko nozīmē šī vēsts? Kāpēc mums atkal un atkal viņi jāuzklausa un jāmācās? Kāpēc viņi atkal un atkal spēj dot mums spēku? Patiesi mēs varam vaicāt, kāpēc gan Kristum bija jācēs augšām? Viņš ienāca šajā pasaulē un jau no agras bērnības tika vajāts. Hērods meklēja viņa nāvi, viņam bija jābēg. Kad viņš sāka sludināt un mācīt, izcilākie ļaudi stājās viņam pretī kā pretinieki, kā apsūdzētāji, daudzkārt meklēja pēc viņa dzīvības tvert. Un kad pienāca šīs pasaules tumsas stunda, tad varēja redzēt šīs pasaules īsto seju. Patiesi, kā pravieši vecajā derībā bija sacījuši, taisnākie un svētākie šai pasaulē bija kā ērkšķi, kā dzelkši, kas būtu pelnījuši tikai, kad tos nocērtu un ugunī iemet. Pie krusta Jēzus bija viens pats. Visi bija no viņa novērsušies. Tur, kur mums lasot iepriekš evaņģēlija rindas likās, šai pasaulē vēl ir cerība. Ļaudis uzgavilē viņam pulpols svētdienā saukdami. Ozianna Dāvida dēlam ir taču tomēr vēl ticība šajā pasaulē. Kad Dieva vārds atklust un Dievs novēršas, mēs redzam, nav neviena taisna. It neviena. Dieva dēls mocīts un spīdzināts, apspļaudīts un apmēdīts, mirst pie krusta. Un tur tajā pēdējā savas dzīves stundā ir tikai viena dvēsele, kas uz viņu iedrošinās cerēt. Kas kaut ko ir sapratusi, tas ir noziedznieks, kas kopā ar viņu krustā sists. Viņš saka, kungs Jēzu, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus saka, patiesi, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Cik brīnišķīgi. Kad Jēzus sacīja viss piepildīts, viņš bija atraisījies no visām šīs pasaules mokām un mastām. Un iegāja līdzi vazdams šo nabaga noziedznieku un grēcnieku. Paradīzes priekā un laimē. Mēs lasām arī šajā lieldienu evaņģēlijā, kur sievas bija pavadījušas sabatu pēc likuma un tad gāja nopirkušas dārgas svaidāmās zāles, lai Jēzus miesas svaidītu kapā. Tur ir piesaukta šī adusas jeb sabata diena, kas ir šī paradīzes, šī laimes cerība. Nu, Jēzus bija šajā laimē iegājis. Visas rūpes, visas pasaules nastas aiz muguras atstādams. Kāpēc gan viņam vajadzēja augšām celties? Tikai vienu dienu pabijis tajā paradīzes laimē, augstajā priekā, kur ir apveldzi no visām rūpēm. Viņš nāk atpakaļ uz šo pasauli. Kāpēc? Savējo dēļ. Savu mācekļu dēļ. To sievu dēļ, kas bija noskumušas un nobēdājušās un palikušas gluži vai bez cerības. To daudzo dēļ, kam šai pasaulē vēl bija dzimt, jo tā mūsu kungs piepilda tos vārdus, ko viņš pēdējā naktī saviem mācekļiem sacīja. Es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu jums vietu sataisījis, es nākšu pie jums atkal un ņemšu jūs pie sevis. Ņemiet vērā, viņš nenāk pie saviem mācekļiem tad, viņu nāves stundā, lai viņus ņemtu pie sevis uz debesīm. Viņš nāk jau trešajā dienā. Jo citādi nedz viņu mācekļi, nedz mēs nevarētu šajā svešniecībā uzvaru gūt, ja viņš, Imanuels, Dievs ar mums, nebūtu spēkpilns un dzīves nostājies savu mācekļu vidū, apliecinādams, ka viņš nav palicis debesu priekā un laimē, bet ir nācis atpakaļ pie mums, kas vēl esam savā nelaimē, kas vēl esam savā svešniecībā. Redziet, cik brīnišķi ir viņa kalpošana. Mēs šodien dzirdējām apustuļa Pāvila vārdus, kur viņš šaubīgajiem korintiešiem, kur bija ieviesušies kādi, kas nevarēja saprast Jēzus augšām celšanās nozīmi, kas gan kaut kādā ziņā bija gatavi un spējīgi saprast to, ka cilvēks, ja viņš ir svēts un taisns, pēc nāves varētu baudīt kādu prieku, līksmību, žēlastību un Dieva tuvumu paradīzē. Jēzus jau bija paradīzes vārtus atvēris. Bet, ka viņš augšām ceļas, lai būtu šajā pasaulē savu mācekļu vidū ik dienas līdz pasaules galam, augšām cēlies un spēka pilns, to viņi nevarēja saprast. Kāpēc tas būtu vajadzīgs? Kāpēc būtu vajadzīgs Dieva dēlam atkal nākt šajā pasaulē, kur eņģeļi sludināja mierinādami ļaudis viņa piedzimšanu un tagad saka šos pašus vārdus nebīstieties, pasludinot viņa augšām celšanos. Un tad apustulis uzskaita tās daudzās liecības un piemintos daudzos lieciniekus, kas bija Kristus augšām celšanās apliecinātāji un liecinieki. Un beigās viņš saka, kā pašam pēdējam viņš atklājās man, kā tādam nelaikā dzimušam. Kā tas bija? Kā tas notika? Mēs zinām, apustulis bija uz Damaskas ceļa. Viņš nāvi un draudu šņāgdams devās uz Damasku, lai vajātu tos, kas tic Jēzus vārdā. Lai vajātu kristīgo draudzi, lai to postītu, lai nonāvētu un cietumā mestu. Jo viņam likās, ka tā viņš kalpo Dievam vislabākajā veidā, iznīcinādams šo mācību. Un tad uz ceļa spoža gaisma viņa atspīdēja. Un viņš dzirdēja balsi no debesīm sakām, Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Un Sauls vaicā, kungs, kas tu esi? Viņš jau bija kādus nonāvējis, droši vien zinādams, kā tos sauc. Viņš bija bijis arī klāt pie Stefana pirmā asins liecinieka nonāvēšanas. Varbūt viņš iedomājās, ka kāds no tiem, ko viņš ir nonāvējis, tagad sacīs, ka tas ir viņš. Bet balss no debesīm atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Redziet, kāpēc Jēzus ir augšām cēlies. Lai nāktu pie mums nabaga grēciniekiem, tur, kur viņa krusta stunda parādīja šīs pasaules nespēku, viņš nāca, lai atnestu šai pasaulē spēku. Spēku, kas uzvar nāvi, kas uzvar elli. Tāpēc viņš nāk un stājas savu ļaužu vidu un saka, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzis esmu dzīvs. Mūžu mūžos āmen un man ir elles un nāves atslēgas. Kā Pāvils augšām celtā Jēzus satverts, tā pa izmainīts. Kā viņš saprata šos vārdus, ko Jēzus saviem mācekļiem tādī naktī bija sacījis, ka viņš noiet saviem mācekļiem vietu sataisīt un tad atkal nāk, lai ņemtu viņus pie sevis. Kur Pāvils pēc tam kalpodams, svētībā un taisnībā sludinādams Kristus krusta un augšām celšanās vēsti, mācīja kristiešus. Ka mums ir mājoklis no debesīm, kas nav rokām darināts. Mēs ilgojamies tajā ietērpties. Mēs ilgojamies būt atraisīti un būt pie Dieva mājās. Jo kamēr esam šajā pasaulē, esam svešumā. Tālu vēl no Dieva. Redziet, Jēzus ir nācis debesu priekus tik vienu dienu baudīdams šai pasaulē atpakaļ, lai šo pasauli griezt uz dzīvību, lai mūsu piederība būtu debesīs, lai mēs nebūtu šīs pasaules svešniecības saistīti un pazudināti, lai nebūtu tādu skumju, sāpju un bēdu, kur viņš nebūtu mums klāt, no kurām viņš mūs nebūtu gatavs izvest, ko viņš nebūtu gatavs kopā ar mums izciest. Viņš turpina savu brīnišķo darbu. Viņš varēja palikt paradīzē un līksmoties. Tad mēs būtu šai pasaules svešniecībā vieni paši palikuši, tādi kādi nu mēs esam. Bet viņš par mūsu grēkiem nomierdams un mūsu augšām un mūsu attaisnošanai augšām cēlies ir dzīvību un neiznīcību gaismā vedis. Šeit un tagad arī tavā dzīvē viņš ir klātesošs. Arī tev viņš gan vakar, gan šodien, gan rīt, tik dienas līdz tavu mūžu galam. Sataisīs vietu, kur tev nāk, kad šīs pasaules svešniecība beigsies. Ja tu viņu augšām celto savā sirdī uzņemsi, tu būsi šīs pasaules uzvarētājs. Te nebūs jāizbīstas, un tu redzēsi, kā piepildīsies šis eņģeļa vārds. Nebīstieties. Mēs mācāmies Kristus augšām celšanās lielo noslēpumu. Viņš augšām cēlies, vairs nav pakļauts pats, nedz nāvei, nedz ciešanām. Bet mūs pieņemdams, viņš uzņemas visas mūsu nastas. Mūsu bērnu un bērnu bērnu. Pestītājs ir ar mums. Dievs ir ar mums. Kristus saucis Imanuēls. Ir mūsu dzīvības ķēniņš. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Alleluja. Āmen.